материалдар же таштанды болуп чыкты. 1850 чакырым аралыктагы издөөчүлөрдүн учурда Австралия, Жапония, Кытай, Корея, АКШ, Малайзиянын 10 учагы тартылууда. Ушул сейшемби күнү издөө жүрүп жаткан аймакка жоголгон учактын кара кутусун издөөчү атайын жабдуу жеткирилгени жатат. Адистердин айтымында кара кутуну 7-апрелге чейин табуу керек. Анткени 7-апрелден кийин анын батареялары өчүп калмакчы. Малайзиянын ичинде 239 адам бар Боинг 777 учагы 8 мартта жоголгон. Апта башында Малайзия бийликтери учак Индия океанынын түштүгүндө кыйрады деген тыянакка келишкен деген жарылашкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки абар айтолду учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 20-25, Талас, Баткенде 18-23°C чейин, Ош менен Жалал абадта 20-25, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 13-18, Бишкекте 21-23°C чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Оштоо токтоп турган асма көпүрөнү куруу боюнча жаңы 5 долбоор сунушталды. Жеке архитектор, шаардык архитектура жана өкмөт түзгөн жумуш топ тарабынан иштеп чыккан долбоорлор шаардык кеңештин талкуусуна коюлду. Натыйжада депутаттар 2 долбоорду жактырып, анын бирөөсүн тандап алууну Ош мэриясына тапшырды. Бирок бул демилгелердин баарын шаар кеңештеги азчылык топ колдоого алган жок. Ал эмес алар көпүрө маселесин талкуулаган сессияга катышпай да коюшту. Сөздү Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Күн тартибине киргизилбеген менен көпүрө маселеси зарылчылыктан улам шаардык кеңештин сессиясында 17-маселе болуп каралды. Алгач эле өкмөт тарабынан түзүлгөн жумушчу топ Наваи көчөсүндөгү көпүрө боюнча өздөрүнүн 3 долбоорун сунуштады. Алар биринчи вариант катары 256 миллион сомдук анча чоң эмес көпүрөнүн чиймесин ортого салды. Анын туурасы 22 метрди, узуну 42 метрди түзөрү айтылды. Экинчи вариант болсо ушуга окшош эле. Мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги башында турган жумушчу топ үчүнчү вариант катары эски көпүрөнү эле реконструкциялоону сунуштады. Мында Наваи көчөсүндөгү мурдагы көпүрө кайрадан жаңыланып, Тилекке Баатыр жана Мажирүмтал көчөлөрү менен бирдей деңгээлде курулат. Бул долбоордун наркы 170 миллион сомду түзөт. Транспорт министрлигинин долбоорлоо институтунун башкы инженери Талантбек Солтобаев алар мунун баарын мамлекеттик курулуш стандарттарына туура келтирип эсептеп чыкканын сессияда белгиледи.
Азыркы учурда курулуш жүрүп атканда Кыргыз Республикасында 1 метр квадрат көпүрөнүн баасы 1,5 миллион доллардан 2,5 миллион долларга чейин. Бул болсо 6-8 метрдеги көпүрөнүн баасы ошондой болот. Биз ошонун негизинде өзүбүздүн вариантта баасын эсептедик.
Бирок бул сунуштар депутаттар тарабынан сын пикирлерге кабылып, көпүрө мурдагы көпүрөдөн айырмасы жок болсо, аны куруштун деле зарылчылыгы жоктугу айтылды. Төртүнчү вариант мурдагы мэр Мелис Мырзахматов сунуштаган долбоорду эле өзгөртүп, айрым кыскартуулар менен көпүрө куруу сунушу болду. Муну Ош шаардык архитектура жана калаадагы тийиштүү мекемелер кайрадан иштеп чыккан. Бул долбоор 450 миллион сомго бааланды.
Пациент пешеходный переход болбойт, анын ордуна ошо көпүрө масаны өтөрөт. Көпүрө бир аз ыңгылап түшкөндөн ошондо гана бул көпүрө арзандайт. 450 миллион сомго чейин арзандап түшөт,
деди Ош шаарынын башкы архитектору Нурбек Байетов. Ал эми 5-чи болуп сунушталып жаткан долбоор жеке архитектор Низамин Насирдинов тарабынан коомчулукка коюлду. Ал шаар тургуну катары маселеге кайдыгер болбой өзүнүн пикирин айтып чыккан. Насирдиновдун долбоору боюнча көпүрө 400 миллион сомго бүтөт экен.
Мосттун узундугу мосттун бийиктигинен аныкталат. Мосттун бийиктиги кайсынан аныкталат? Мосттун бийиктиги Тилекке Баатыр көчөсүнүн деңгээлинен керектүү оптималдык бийиктикке көтөрүлүш керек мост. Асфальт жолдун деңгээлинен мосттун астындагы бетондун деңгээлине 6 метр алганда мосттун узундугу 205 метр болуп чыкты.
Жалпы ушул 5 сунуштун ичинен Ош шаардык кеңеши 2 долбоорду жактырып, ошолордун бирөөсүн тандап алууну же экөөнүн 1 долбоор чыгарууну Ош мэриясына буйурду. Бийликтер бир чечимге келгенден кийин долбоордагы коомдук талкууга коюлмакчы. Ош шаарынын курулуш архитектура боюнча вице-мэри Жапар Ормонов Азаттыкка буларды айтты.
Биз 450 миллион сомдук, бул деген сөз мурдагы баштапкы биринчи көрсөткөн каркасы бар го, көпүрөнүн көрүнүшү. Ошол эле көрүнүштү сактап калганбыз. Ал эми экинчиси жанагы эркин жаш архитекторлор шаарыбыздагы алар сунуштаган вариант болду. Биз өкөн эми атайын адистерге караш керек сөзсүздү.
Бирок бул демилгелердин баары шаардык кеңештеги азчылык коалиция колдоого алган жок. Улуттар биримдиги фракциясы ал эмес көпүрө маселесин талкуулаган сессияга дээрлик катышкан жок. Аталган фракциянын жетекчиси Рысбек Мирзаматов буларга токтолду.
Биз эсептетирип көргөнүбүздө 45 метрлик көпүрөнү ошол эле биздин 360 метрлик көпүрөгө салыштырганда булардын акчасы 2 миллиарддан ашып кетип атат. Бул эмне деген? Ошолордун баарын эсептетирип туруп биз ошого каршы болуп атабыз.
Ош шаарынын Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ошо кездеги шаар мэри Менис Мырзахматов кылым курулушу деп атаган эле. Жыл башында Ош шаардык прокуратурасы эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Ошол себептүү иш учурда токтоп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыктан бери үстү улантабыз. Талапкерлигин ата мекен фракциясы көргөзгөн Жоомарт Оторбаев Кыргызстандын өлкө эгемендиги алгандан берки 24-нчү премьер министри болору күтүлүүдө. Көпчүлүк коалицияны куруу боюнча жаңы келишимге эртең кол коюлушу мүмкүн. Болочок премьердин экономикалык саясат жүргүзүүдөгү артыкчылык кемчиликтерин кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу анализдейт.
Өкмөт башчылыгы негизги талапкер болуп жаткан Оторбаевдин экономикалык көз карашына келе турган болсок, ал либералдык экономикага жакын. Мурунку өкмөттөрдө инвестиция тартуу жагында, андан кийин Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкында бир нече жыл иштеген. Ошондуктан донорлор жана инвесторлор үчүн Жоомарт Оторбаев жат эмес. Ал Кыргызстан экономикасындагы азыркы абалды позитивдүү баалап, былтыртан бери аткарыла баштаган инфраструктуралык долбоорлор экономика оң таасирин тийгизүүнү улантат деп эсептейт. Негизи эле мамлекет инфраструктурага инвестиция салууну колго алса, менчик инвесторлордун келишине шарт түзүлөт деген пикирин Жоомарт Оторбаев Азаттыкка мурунураак берген интервьюсунда белгилеген эле.
Жолдорду, электрикалык инфраструктураларды, көпүрөлөрдү, ирригация каналдарды, таза сууларды баарын таза уюштурушубуз керек биз. Анан кийин бизге менчик инвесторлор келиш керек. Алар эмне үчүн бизге керек? Эгер бизде жакшы мыйзамдар болсо, саясий стабилдык болсо, эгер бизде коррупция болбосо, эгер инфраструктурага мүмкүнчүлүк болсо, анда алар келе алат.
Жоомарт Оторбаев сомдун курсунун акырындап алсыроосун оң баалайт. Ал эми салык жыйноо жагында транзиттик борбордун чыгышы менен бюджетке түшпөй кала турган 7 миллиард сомдун ордун толтуруу, социалдык багыттагы көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн 100 миллион доллар инвестицияны табууну негизги маселелердин бири катары атаган. Бажы биримдигине кирүүгө 95% даярдыктар көрүлүп, азыркы кезде кээ бир тобокелчиликтер иликтенип жатканын Оторбаев интервьюсунда белгилеген. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Максат Ишенбаевдин айтымында Жоомарт Оторбаев экономикада кандай реформа жүргүзүүнү билет.
Чет өлкөдө болгон тажрыйбасы бар, аякта иштеп келген. Кандай реформа бизге керек, ал жакшы билет. Ушу Оторбаевдин бир минусу өтө эле жумшак. Бирок анын эгерде ал команда менен келсе жакшы болот эле да. Өзүнүн командасы менен, өзүнө ишенген министрлер болсо, колдогон министрлер болсо, анда экономикалык жактан жакшы эле өзгөртүүлөр болот болуш керек.
Ишенбай бирок Кыргызстан шартында улуттук валютанын бекем болуусу максатка ылайыктуу деп эсептейт. Анткени импортту көбөйтүү үчүн бул маанилүү. Кыргызконцепт ишканасынын жетекчиси Эмиль Үмөталиев Жоомарт Оторбаевдин билими жогору, тажрыйбасы мол, экономикалык көз караштары глобалдык деңгээлге жооп берет деп эсептейт. Үмөталиевдин пикиринде Оторбаевко көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилсе, прогресске жол ачылышы мүмкүн.
Үмүт бар, эгерде бийлик көбүрөөк болуп, анда глобалдуу прогресске түрткүч болгон жакшы кадамдарды билип жүргөн, айтып жүргөн кадамдарын жасай алабы деген. Эми бирок бүгүнкү кырдаал абдан оор.
Үмөталиевдин пикиринде Оторбаев саясий лидерлердин туткунунда калып, андан чыга албай чайналып калышы да мүмкүн. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Жоомарт Оторбаевдин экономикалык абалга берген баасын оң баалап, мурунку өкмөт башчыдан айырмаланып, Оторбаев макроэкономика, финансы, акча, насыя саясатын дурус билет деп эсептейт. Бирок экономиканын реалдуу тармагы жагынан аксайт дейт.
Бир гана нерсе бар, ушу 20 жылдан бери биз либералдык экономика түзөбүз. Өкмөт деген түнкү караоочу болуш керек. Спрос менен предложение гана баарын чечиш керек деген теориядан ичине алысыраак болсо жакшы болот эле. Реалдуу Кыргызстандын ичиндеги экономикада ичине тажрыйбасы жетишпей атат. Ошондой кемчиликтери бар.
бирок ал тажрыйбаны иштеп топтоп алууга болот деп белгилейт Акылбек Жапаров. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бажы биримдиги боюнча жол картасы кийинки айга калды. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Жоомарт Оторбаев билдирди. Түркияда чечүүчү жергиликтүү шайлоо өтүүдө бүгүнкү шайлоо премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган жананын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын сыноо катары каралууда. АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри мурда пландалбаган Париждеги бүгүнкү жолугушунда Украинадагы кырдаалды талкуулашканы жатат. Саруу айылынын тургундары бүгүн кайрадан митингге чыкты. Митинг Жетеүз районунун борбору Кызыл Суу айылында уюштурулду. Словакияда президент шайлоонун экинчи айлампасын Андрей Киска жеңип чыкты. Түндүк Корея өзөктү сынакка барышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик тиреси тышкы иштер министригине шилтеме жасап жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Тарыхта легендарлуу деген ат менен калган Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин 12-чи чакырылышынын таркатылгандыгына быйыл күздө туура 20 жыл толот. Ушул датаны утурлай Азаттык радиосу легендарлуу парламенттин тарых таржымалы өткөн доордун оошко иштери тууралуу атайын маектерди сунуштап турмакчы. Сыябан рубрикабыздын бүгүнкү коногу айтылуу алтын комиссиясынын төрагасы легендарлуу парламенттин депутаты Шергазы Мамбетов. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы кепке тартты.
Шергазы Мырзак, негизи ушул легендарлуу парламентти 4 жыл иштеген экен, өткөн мезгил пикирлердин, саясий күрөштөрдүн карама-каршылыгы болуп турган кездеги парламент болдуго. Тараш эмне себеп болду ушул 94-жыл сентябрда?
Негизинен алтын маселесин ишке ашырбаш үчүн чын-чынына келгенде акайып таратканга аракет кылды. Себеби алтын комиссиясында иштеген 9 депутат 9 ай иштеп алтын маселесинин баардык тармагын изилдеп чыгып чоң справка жазды.
Сиз төрагасы болчусуз да?
Төрагасы мен болчумун. Адискаттары
ошол кезде жалаң депутаттар белечи, башка
жалаң депутаттар. Усубалиев, Турдакын Усубалиевич, Идинов Кубанычбек, Дырылдаев, Молдагазиев, Ежов, Ташыбекова, Осмоновдун экинчиси, Мойдунов. Ушул 9 киши болчу. 9 депутат.
Ал комиссиянын түзүлүшүнө эмне себеп болду?
Бул маселени козгогон депутат Дырылдаев эле. Себеби ал киши депутат болордун алдында милициянын экономикага жооп берген бөлүгүндө жетекчилик кылган экен. Анан алтын маселесиндеги кыйшык иштердин баарын сезгенби, же көргөнбү, же укканбы? Ошол киши инициировать эткен.
Кумтөргө тиешеси бар. Ошол кезде кумтөр тизилип
калган. Ба, тиешеси бар. Жаңы келишим түзүп атышканда. Анан ошол комиссия түзүлүп калганда эле мен айттым эми Турдакын Усубалиев, сиз бул маселени баарын жакшы билесиз. Сен агыш айтып калды. Жок, Шерназ Асанбаевич, мен адис эмесмин. Сиз адис катары төрөгө алып бериңиз деди. Деп анан биз планын түзүп, геологиялык чалгындоодон баштап продукциянын кайда кетип атканына чейинки маселени камтыганбыз. Чын-чынына келгенде чоң кемчиликтер бар экен. Справка бүткөн кезде спикерибиз Шеримкулов эмес беле? Шеримкуловко кирип айттым, Элкан Шеримкулович, биз ишти жазып бүттүк, кандай кыласыңар? Президент, премьер, сиз үчөөңө ругасыңарбы же ар бириңер жеке угасыңарбы? Анан киши президентке чуркап барып кайра келди, айтты үчөөбүз чогуп алдык деди. Болуптур, мен даярданайын төрага катары деп анан келип составка айттым, ушундай ушундай болду. Бул 4-чү күнү болду эле, анан 5-чү күнү кызмат этип калды Шерназ Асанбаевич. Президент айтып атат, справкаңарды ар бириңерге берсеңер деп. Болуптур деп жолдомо жазып туруп ар бирине кирип бердим. Президентке, премьерге, премьер анда чыңгышы эмес беле, төрагабызга. Понедельник күнү президент эл ишеним көрсөтөсүңөрбү деп референдумга чыгып калбады. Коркуп кетти. Менин оюмда себеби маселени баарын окуп чыкты да.
Ал жерде коркуп турган кайсы маселелер бар?
Коркуп турган маселе негизи мындай эле. Эң негизгиси мурун макмалдан чыгып аткан алтынды Рязанга, Новосибирскке алып барып афинаж кылган экен. Союз учурунда. Булар болору менен аны токтотуп Борис Бериштейндин самолету менен Швейцарияга ташып законсуз нерсе жасаганда түздөн түз болгондо охрананын жетекчиси генерал ким эле фамилиясын унутуп калдым ошол киши баш болуп Бериштейндин жеке машинесине ташып жаткан экен. Ошол кезде 1600 килограмм уже Швейцарияга алып кетилип атыптыр.
Силер иликтөө документтердин баардыгы муну тастыктап атат.
Тастыкталды да. Баардык тастыкталды. Экинчиси ошол кезде чет мамлекеттик коммерсант Борис Бериштейнди өзүнүн жанына кабинет берип министрдин деңгээлине отургузуп алган экен. То есть законсуз 3-4 нерсени жасаган. Анан дагы макмалдан 14 тонна алтынды Россияга өтүп кеткен. Ошол кезде Хазбулатов спикер эле Россиянын. А кишиге жаздык депутаттардын полномочиясы аркылуу. А киши жооп берди. Өзүңөрдүн долеңарды алып берем деп. Ошол күнгө чейин эч козголгон эмес, сөз которулган эмес. Ал анда Кунтөр келишим түзүп аткан. Келишим туура эмес түзүлгөнүн көрдүк.
Кунтөр маселесин, ошо Кунтөр келишимин дагы комиссия карап калды.
Комиссияны карадык, караганда эң негизги катасы тигилер иштетет, кирешени бөлөт. Биз айттык, бул кандай? Өндүрүштү билген киши түзгөнбү, билбеген киши түзгөнбү? Бухгалтерисилердин колуңарда болсо, силер иштетсеңер, кирешени бөлсө болот. А тигилердин колунда болгондон кийин киреше кылбай койсо эмнени бөлөсүңөр?
Бул ачык сессияда талкууланат атабы же президент
сессия? Жок, ошону мен айтайын деп атам. Ошо жана президент аңкынтип референдумга чыга калбадыбы?
Ооба.
Анан мен шерип клубка кирип айттым. Бул кандай? Сөз сүйлөшкөн сөз кандай болду? Эми биз сессияга чыгаралы. Укпайт экенсиңер, окудуңар, сессияга чыгардык да. Сессия анан катуу талкуу жүрдү. Бар болгону ошондо өзүнүн амалкөйлүгү менен акайып чыңгышып салып берип гана аман эсен чыгып кетпедиби? Болбосо эгерде мен азыр кийин да көп анализдеп көрдүм, ошол жерде өкмөттү башкарып аткан президент болчу. Президент жооп бериш керек эле. Жанагы мен айтып аткан маселелер менен аны президенттен чакырып алыш толук мүмкүн болчу да. 350 кишинин көпчүлүгү тың кишилер эле. Ошолор тыңдыгы аягына чейин жеткириле алган жок. Ошол кезде чыңгышып эмес, акайыпты эле чакырып алса туура болмок.
Күчү жетпей койдубу же көпчүлүк түзүп алдыбы Акаев тарапты жактагандар? Балким президент катары ишеним арткандар көбүрөөк болуп калгандыр. Себеби өзүңүздөр шайлап алдыңыздар эле
добуштан. Чын чынында көпчүлүк шайлап алган. Ошол кезде эле мамлекетти башкарууга жөндөмсүз экенин көрсөттү да ошондо. Болбой эле баягы инерция менен дагы ишеним көрсөтүп туруп алышты да. Ал анын үстүнө чын чынына келгенде сөзгө тың киши эле. Жалпак тил менен тияка салып, бияка салып отуруп көп маселени жылмалап кетти да.
Муютуп койчу силерди.
Муютканга мастер болчу. Анын үстүнө айтып атпаймынбы, арабызда жасакер адамдар көп экен. Силер алтынга тойгузбадыңарбы деп бизге доомат айтып отуруп элди тияка коодарып кетти да. Анын үстүнө кол койгондор премьер болуп атпайбы? Акаевдин колу жок. Бериштейнге 1,950,000 доллар которуп берилген экен. Биз изилдегенде банктын жетекчиси Кемел Нанаев эле за какие услуги которуп бердиңер десе, премьер министр Чыңгышевдин указаниясы. А Чыңгышевден сурасак, тиги киши деп президент айтат. Ошентип 2 миллионга жакын долларды жөн эле которуп берген жок да. Ушундай маселелер көп болчу.
Кандай болгондо бүгүнгө чейин ушу ырбап айыкпай келаткан алтын чатагында легендарлуу парламентинде кандайдыр бир жоопкерчилиги бар деп айтканга болобу? Биз дайым Акаев күнөөлүү деп айтып келатабыз.
Болот. Себеби аягына жеткире алган жокпуз. Дагы бир маселени айтып берейин. Чыңгышып түштү, Жумагулов болду да. Жумагулов кол коерде Кумтөрдүн алдында 5 депутат чакырыптыр. Мени, түрдагы нусу эле иште Бийдиновду, Дырылдаев, Молдогазиев. Биз тиги Чыңгышевдин келишимин токтотуп койгонбуз да. Мен сурадым: эмнени бөлөсүңөр, эмнени коесуңар? Өзгөрүү барбы? Чыңгышев түзгөн соглашение. Өзгөрүү жок. Анан кайра сурадым мен: эмнени бөлөсүңөр? Алтындыбы же кирешенибы? Кирешени бөлөсүз деди. Өкмөттүн заседаниясында мен чыгып айттым: силер абдан чоң ката кетирип атасыңар. Ушул кол коюуңар менен азыркы эле 5 миллион эмес, ошонун укумтукумуна жооп бересиңер. Мындай чоң келишим болушу мүмкүн эмес. Эң негизгиси силер кирешени бөлүп атасыңар. Акты деген жок, Жумагулов азыр тирүү жүрөт го. Акты деген жок, өктө деген жок. Билирөөп адатынча отуруп бер деп кол коюп берди.
Ушул алтын комиссиясынын мүчөлөрү Акаев менен мындай бетме бет отуруп сүйлөшүштү беле? Маселени мындай көзүнө айтып ынандырганга аракет кылдыңыздар беле?
Болгон жок. Бар болгону Жумагулов экинчи жолу кол коюп койгондон кийин биз Свободный город деген газета бар эмес беле? Ошол газетага чоң бетти толтура түшүндүрүп айттык, жаздык. Эмне үчүн ката кетип атат? Эмне үчүн биз алтынды бөлбөй атабыз? Эч реакция болгон жок. Ошол кезде кандайдыр бир бийлик жаңгыз киши деп болуп эле баары эле ошол кишинин оозун карап калды да.
Төрөганым, көз карашы, позициясы кандай болду?
Мен ошону ушу кийин жактырбай жүрөм. Төрагабыз Медкан Шеримкулович өзү абдан сабаттуу, абдан маданияттуу, жакшы саясатчы. Орустар айткандай өтө куулуктун дагы зыяны тиет экен да. Себеби тарап аткан кезде постоянный комиссиянын төрагасы илим өндүрүш, өнөр жай, анан энергетика боюнча мен тейлеп жүрдүм. Анан член президиум элем да. Теодонбековдун губернаторлор, депутаттарды жибербей атканда мен кирип айттым: Медкан Шеримкулович, сиз полномочияңызды колдонуп азыр чрезвычайный заседание чакырыңыз. Мага мындай каршылык көрсөтүп аткан Сооданбековдун бир топ жетекчилерди чыгарыңыз. 350-ден 300 депутатка сатылып иштей беребиз. Болгон жок. Кое туруп, кое туруп. Төрөганын позициясы өзүн өзү алдады деген сөз да. Болбосо Акаевке караганда саясат жагынан көп маселе боюнча опыты жагынан Шеримкулдун даражасы дагы өзүнүн жүргөн турганы да көп бийик киши эле да ошол кезде.
Сиз жана айтып кеттиңиз, Садамбековдор залдан чыгып кеткен учурларды билебиз. Ошол учурдагы парламенттеги талаштар ар түрдүү, сиз өзүңүз айткандай күчтүү талаш тартышка өтө татыктуу адамдар болгон да. Негизи оппозиция, позиция деген бир топтор калыптанып башталган кыргыз саясатында деп айтса болобу?
Болот. Ошондо себеби мына биздин парламентте эле 350 ичинен 114 депутат өзүнчө фракция болуп жүргөн. Ошол фракциянын 7 сопредседатели бар болчу. Чоң маселелер калганда чогула калып. Мына фактически ошол Акаевди алып келгенде эле ошолордун жана үчөө өтпөй калганда, мисалы кылып айтып берейин. Айтматовдун иниси да депутат эле, мен эртең менен келип айттым Элгистер Кулушка: Молдоке, элди бага турган 3 киши өтпөй калды. Аманбаев, Жумагулов, Масалиев. Азыр чоң маселе болуп атат. Өзү иштебесе дагы аты иштеп берер, мен Чыңгыз Торокуловду көрсөтөйүн дедим депутат катары негиздеп туруп. Илгиз айтты: ой, биз кечө сүйлөп кандай сүйлөштүңөр десем, а кишиде 7 сопредседатель бирөө болчу да, а кишиге звонить эттик, ушундай ситуация болуп атат, келип бербейсизби, биздин момунда фракциябыз бар, сизди өткөрө алабыз десек, ал киши айтты дейт: мен 65'ке келип калдым, экономиканы түшүнбөйм, анын үстүнө мен Горбачев, наш советник эмес беле, Горбачев менен макулдашып алдым, Люксембургга посол болуп кетип атам, андан көрө жаштарды көрсөтпөйсүңөрбү деп. Ай, жана союздун депутаты болуп жакшы сүйлөп жүрбөй Акаевди көрсөтпөйсүңөрбү деди. Анан биз ошону издеп таап эртең 11'де келе турган болду деди. Көрдүңүзбү? Дуулдап калган эле анан болбой эле өткөрүп кетпеди.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.